dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas danas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Oktobar 27. njegov dan, u vestima dana izgleda ovako. Nebojša Stefanović, vanredni parlamentarni izbori nisu u planu. Dačić sutra s Hejgom u Londonu. Vojvođanska konvencija traži Republiku Vojvodinu. Hrvatski ministar odbrane u poseti Srbiji. Erdoganova izjava loše prevedena, tvrdi njegov prevodilac. Obama znao da Merkelovu prisluškuju, tvrdi Bildam Zontag. U eksplozijama u Bagdadu najmenje 54 žrtve. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kraće izdanje Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li će biti vanrednih izbora u Srbiji. Evo šta o tome kažu naši sagovornici, politikolog Slaviša Orlović i sociolog Vladimir Vuletić.
Mislim da u onoj meri u kojoj to zavisi od Aleksandra Vučića, da su izbori mogući već od sutra.
Izbora neće i ne može biti sve do onog trenutka dok se ne završi proces briselskih pregovora, pa onda implementacija onoga što je tamo dogovoreno.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Funkcioner Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da održavanje vanrednih parlamentarnih izbora nije u planu, a jedini izbori koji će uskoro biti održani, izbori su za Beograd. Dok vlada funkcioniše, nema potrebe za vanrednim izborima, kazao je funkcioner Naprednjaka i predsednik parlamenta Srbije. Premijer Srbije Ivica Dačić sastaće se sutra u Londonu s ministrom spoljnih poslova Velike Britanije Williamom Hegom, saopšteno je u vladi Srbije. Predsednik vlade Srbije također će učestvovati u debati na temu budućnost Srbije u Evropi u Londonskom institutu za međunarodne odnose Chatham House. Šef koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković izjavio je da je u nadležnosti ministra bez portfelja Aleksandra Vulina, zaduženog za Kosovo i kancelarije na čijem je čelu, da odluči da li će predstavnicima kosovske vlade dozvoliti da posete opštine na jugu Srbije. Vojvođanska konvencija, koja okuplja stranke i nevladine organizacije koje se zalažu za široku autonomiju Vojvodine, založila se za donošenje novog ustava i preuređenje Srbije u saveznu državu u kojoj će Vojvodina biti republika, navodi se u saopštenju ove organizacije. Dodaje se da su najrazvijenije zemlje u svetu federalizovane i da je to lek i za Srbiju i za Vojvodinu, uz ocenu da su pregovori sa Evropskom unijom pravi trenutak za donošenje novog ustava. Nakon što je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zamrzao učešće u susretima Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine, dok se Turska ne izvini Srbiji zbog izjave premijera Tayyipa Erdogana da je Turska Kosovo i Kosovo Turska, dugogodišnji prevodilac turskog premijera i predsjednika Bekim Muftarević tvrdi da je izjava premijera Erdogana pogrešno prevedena. On naime navodi da je cilj toga da se poremete dobri odnosi između Srbije i Turske. Muftarević je, kako prenosi portal Sanđak Habernet, rekao da je ono što je Erdogan izjavio prevedeno prvo na albanski, pa s albanskog na srpski, i to bukvalno, umjesto suštinski, što bi po njemu trebalo da glasi da se osjećaju uzajemno jedni kod drugih kao kod svoje kuće. To što je Erdogan rekao isto može da se kaže i u Srbiji i u Turskoj, što bi značilo da se Srbi u Turskoj i Turci u Srbiji mogu osjećati kao u svom domu, naveo je Muftarević. Ministar odbrane Hrvatske Ante Kotromanović započinje zvaničnu posetu Srbiji, tokom koje će se sastati s ministrom odbrane Nebojšom Rodićem, najavljeno je iz Hrvatskog ministarstva odbrane. U okviru predviđenih susreta biće reći o unapređenju vojno-tehničke saradnje, obuke i obrazovanja, kao i ostalim pitanjima koje su od zajedničkog interesa dva ministarstva. Bilateralni sastanak delegacija dva ministarstva najavljen je za ponedeljak 28. oktobar. Na Univerzitetu u Prištini od sljedeće godine bit će otvoreno odjeljenje za studije slovenskih jezika, saopštilo je Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova. Zamjenik ministra obrazovanja Nehat Mustafa kazao je za Radio Slobodna Evropa da se o ovoj inicijativi razgovaralo s predstavnicima Hrvatske, Slovenije i Makedonije, dok se očekuje da će se zvaničnici Srbije na tu temu razgovarati tokom razgovora u Briselu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama bio je obavešten o prisluškivanju telefona nemačke kancelarke Angele Merkel, o čemu ga je lično izvestio šef NCA-a Kit Alexander 2010. godine. Ovo naime tvrdi list Bildam Sonntag, pozivajući se na američke obaveštajne izvore. Obama nije prekinuo operaciju, nego je pustio da se ona nastavi, citirao je nemački list, neimenovanog visokopozicionisanog službenika NCA-a, a prenela je agencija AFP. Ranije je nedeljnik Spiegel izvestio na osnovu poverljivih dokumenata koja su procurila iz NCA-a, da se Merkelova nalazila na meti prisluškivanja još od 2002. godine, kao i da se nalazila pod prismotrom pred Obaminu posetu Berlinu u junu. U seriji napada u pretežno šiitskim četvrtima u Bagdadu i oko iračke prestonice, kao i u gradu Mosulu, poginulo je najmanje 54 ljudi, a oko 70 je ranjeno, potvrdili su lekarski i policijski izvori. Najsmrtonosniji od svih napada počinjen je u severnom gradu Mosulu, kada je vozač samoubica aktivirao eksploziv u automobilu ispred banke, gde su u redu čekali policajci da uzmu platu i pritom je poginulo 12 ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Talibanski vođa Mula Ibrahim ubijen je u vazdušnom napadu u zapadnoj afganistanskoj provinciji Nimroz. Ibrahim je nedavno stigao u Hašod iz južne provincije Kandahar, gde je predvodio grupu pobunjenika. Talibani, koji su pojačali napade u Afganistanu u poslednje vreme, do sada nisu izdali saopštenje u vezi sa ubistvom komandanta. U Gruziji su jutros počeli predsjednički izbori na kojima će građani izabrati novog šefa države, koji će naslediti Mihajla Sakašvilija, kome ističe drugi mandat. Prema anketama, na izborima će najviše glasova osvojiti kandidat Sakašvilijevog rivala i aktuelnog premijera, 44-godišnji bivši profesor filozofije Georgi Markvelašvili. Ovi izbori označavaju kraj epohe Sakašvilija, koji je došao na vlast pre 10 godina, posle revolucije Ruža 2003. godine. Vanredni parlamentarni izbori 25. i 26. oktobra, na kojima je tesno pobedila opoziciona Češka socijaldemokratska stranka, a triumfovala kao druga najjača partija, potpuna nepoznanica ANO, milijardera Andreja Babiša, nisu po mišljenju 80% Čeha uopšte rešili duboku političku krizu u zemlji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada na početku emisije najavljeni Most, koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će u Srbiji biti vanrednih izbora. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka, i Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta. Vučić je letos imao priliku da raspiše vanredne izbore zato što je, kako je on rekao, većina u rukovodstvu njegove stranke bila za vanredne izbore, ali on onda rekao nećemo ih raspisati zato što to nije u interesu Srbije. Dobro, to su one priče, jeli? Ali on se umesto vanrednih izbora odlučio za rekonstrukciju vlade. Zašto je, gospodine Orloviću, rekonstrukcija vlade zamenila izbore?
Rekonstrukcija vlade i izbori na neki način su prisutni u političkom životu Srbije već od prvih par meseci nakon formiranja ove vlade, i pominjanje izbora je imalo s jedne strane i elemente disciplinovanja koalicijnih partnera u samoj vladi, pa su ponekad zvučili kao pretnja, malo kao obećanje. Kada je reč o rekonstrukciji, također od početka ove godine je ta priča pokrenuta, međutim faktički datum od koga se naglo, naprasno i odlučno krenulo rekonstrukciju, to je od 28. juna u očekivanju datuma za početak pregovora, tada je na političku agendu Srbije stavljena tema rekonstrukcije. Rekonstrukcija je zamišljena ambicioznije, ona je sa polovičnim rezultatima, ne zna se još uvek koji su bili kriterijumi, 7-8 ministara je smenjeno, izbačen jedan akter iz vlade, uočene su novi kombinacije eksperata nestranačkih ličnosti i ovih dana vidimo paket mera. No prerano je govoriti o merama i efektivnim rezultatima, pitanje je da li će se sačekati da građani osete to u svom džepu ili na svojoj koži, ili će pre toga doći do novih izbora.
Gospodine Vuletiću, po vama zašto je rekonstrukcija zamenila izbore?
Moj utisak je zapravo da se u toj priči oko izbora malo napravilo nekoliko pogrešnih procjena. Meni je bilo naprosto od početka jasno da izbora neće i ne može biti sve do onog trenutka dok se ne završi proces briselskih pregovora, pa onda implementacija onoga što je tamo dogovoreno. Dakle, čini mi se da i u situaciji kada je ova i ovakva vlada stvarana, da su značajnu ulogu imali međunarodni akteri ili ono što se naziva međunarodni faktor. I znate, ako vi napravite takav aranžman, a taj aranžman se ne ispuni, ne možete tek tako sada pod bilo kakvim izgovorom da menjate pravila igre i da se sada kao povlačite, da se rastura ona koalicija koja je, da tako kažemo, po znacima navoda napravila određene aranžmane. Dakle, u tom smislu meni je bilo jasno da izbora neće biti. A zašto se o tome toliko pričalo? Pa sad tu postoje različita tumačenja. Jedno od njih je i to da je zaista pokušano u hodu da se dođe do ove situacije da glavni koalicijani partner uzme veći deo kolača i da na neki način već pripremi onu situaciju do koje bi eventualno došlo nakon implementacije briselskih sporazuma, gde će lakše, da tako kažemo, isključiti ovog svog glavnog faktički konkurenta. A druga je, i na kraju se ispostavilo da je tako, čitava ta priča dobro poslužila kao svojevrsna dimna zavese koja je onemogućila zapravo da jedan deo radikalnije orijentisanih nacionalista otežava implementaciju i postizanje pre svega pa onda implementaciju briselskog sporazuma.
Gospodine Orloviću, vi ste pomenuli, a i gospodin Vuletić je pomenuo taj uticaj stranog faktora u ovom slučaju, je li Brisela, da li je Brisel glavni kočnić da se sad ne ide na vanredne izbore zato što želi da Srbija ne gubi vreme u predizbornim kampanjama nego da sprovodi ono što je dogovoreno oko Kosova?
Brisel je sasvim sigurno jedan od tih spoljnopolitičkih, usno rečeno, veto igrača, tu je možda i Washington. I ono što je važno za njih, to je da tim koji dobija ne treba menjati, oni koji su pokazali vrlo kooperativno i tamo gde je napravljen učinak kada je reč o rešavanju problema ili statusa ili tih otvornih pitanja koji su obuhvaćeni briselskim sporazumom, to sasvim sigurno iz te perspektive ne bi bilo dobro, iz tih razloga ne bi bilo dobro da se ide u neku vrstu izbora, jer mi znamo kako to biva i drugde, naročito u Srbiji, koliko dugo traju kampanje i kako stane kompletan život dok traju izbori, dok se ne iskristališe ta situacija. To je sigurno jedan od razloga, uz to da treba podsjetimo da i unutar vlade, ali i unutar drugih aktera u političkom životu Srbije postoje oni koji su za izbore, kao što je Aleksandar Vučić, postoje oni koji nisu u toj meri za, kao što su Ivica Dačić i Tomislav Nikolić.
Gospodine Vuletiću, mislite li vi da je Brisel taj koji koči Vučića da ne raspiše vanredne izbore?
Pa ne bih rekao, sam izraz koči ima jednu, da tako kažemo, negativnu konotaciju. Brisel je pre svega zainteresovan da se procesi koji su započeti realizuju, zainteresovan je za postizanje nečega što bi omogućilo da ovaj deo Evrope dođe u jednu situaciju relativne političke stabilnosti. E sada, ko će to realizovati, misli da je naprosto svima sve jedno, ali da onda procena je takva da vlada u ovoj kombinaciji može to najefikasnije obaviti, a sa druge strane podsustavlja se pitanje šta zapravo znači implementacija briselskih sporazuma. Da li je taj proces završen nakon što budu uspešno realizovani lokalni izbori na Kosovu ili je to nešto drugo, sad je to otvoreno pitanje.
Zanimljivo je da opozicioni lideri, pre svega oni iz Demokratske stranke, govore da se ne boje novih izbora. Neki ih čak i traže. To je čudno, jer istraživanja pokazuju da Demokratskoj stranci značajno opada podrška. Ona sada, po tim poslednjim istraživanjima, jedva prelazi 11%. Kako to tumačite, gospodine Orloviću?
Prvo, kada je reč o istraživanjima javnog mnjenja, treba dati nekoliko napomena da su neretko u Srbiji ona i u funkciji kreiranja javnog mnjenja, što se potvrdilo i prilikom izbora u Vrbasu. Jedna istraživačka agencija je dan pre izbora rekla da Demokratska stranka ima 11-12, ona je dobila 18, pa onda su se vadili ili imali izgovor da to ne treba uzimati kao reprezentativno, ona reprezentativno nije i za druge. Nesumnjivo da opozicione stranke po prirodi stvari su za izbore, i s druge strane videli smo da, naročito u Beogradu, gde je lider Demokratske stranke bio i gradonačelnik Beograda, da je na jedan vrlo čudan način došlo do smene lidera i to je jedini konsenzus bio, a vidimo da Beograd je bez gradonačelnika i da stranke koje su imale konsenzus da dođe do promene nemaju saglasnost ni oko toga ko će da bude novi gradonačelnik ni da li će se raditi o prekomponovanju vlasti na način na koji je to radio
sprovedeno u drugim jedinicama lokalne samouprave, opštinama i gradovima, ni da li će doći do prevremenih izbora i kada. Imajući to u vidu, jedini zaista pravi odgovor bi bio ne samo za Demokratsku stranku, nego i za Beograđane, da do razrešenja takvih spornih situacija dođe na izborima, jer izbori su između ostalog jedan od načina rešavanja takvih konflikata i problema.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će biti vanrednih izbora u Srbiji. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta, i Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vuletiću, kako vi tumačite to da su opozicione stranke kojima pada rejting za izbore?
Ako posmatrate generalno u Srbiji, sve stranke su usvojile kao mantru da je važno i da je razlog njihovog postojanja participacija u vlasti. Ono što imate ovdje kao jednu vrlo neobičnu situaciju, ali ona naprosto postoji, vidite da učešće stranaka u vlasti nije neophodno da imaju mnogo poslanika, dovoljno dakle imati u pravo vreme pravi broj poslanika pa participirati u vlasti. Sada postavlja se pitanje da li Demokratskoj stranci za učešće u vlasti je bolje da bude jaka ili slaba. Rekao bih, s obzirom na trenutnu situaciju, a ona se naravno ne može promeniti preko noći, a to je situacija u kojoj je Srpska napredna stranka najjača. Dakle, da bi Demokratska stranka participirala u vlasti, ima dve mogućnosti. Jedna je da, tako kažemo, postane najjača politička stranka u Srbiji, što naprosto nije nemoguće, ali ne u ovom trenutku i ne recimo u sljedećih nekoliko godina. A drugi je da bude poželjan partner. I moguće da je u ovom trenutku upravo Demokratska stranka i nekako najpoželjniji partner Srpskoj naprednoj stranci za nekakvu potencijalnu koaliciju. Ti misli da je to negdje ključ za razumevanje zbog čega Demokratska stranka pre svih insistira na tome da dođe do izbora, jer ona čak i u ovoj situaciji kada ima, nije bitno sada koliko i da li istraživanje javnog mnjenja pokazuje to 11 ili je 15 ili sve jedno, da ona dakle u ovoj situaciji, a i s obzirom na one strateške, odnosno strukturne tenzije između SNS i SPS-a, ima čak više šansi da sada participira u vlasti nego da čeka neko vreme kada bi ona mogla biti stožer buduće vlasti.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da Demokratska stranka računa s time da bi nakon vanrednih izbora mogla biti partner Srpskoj naprednoj stranci?
A pa tu su dva pitanja važna. Prvo, da li će na osnovu izbornih rezultata ona biti u prilici da bude neizbežan partner? To će pre svega zavisiti od rezultata izbora, da li Srpska napredna stranka može sa nekim manjim partnerom da napravi vladu, ili će biti reč o onome što se do skora podrazumevalo pod pojmom velika koalicija Srpske napredne stranke i Demokratske stranke. A s druge strane, to je unutarstranačko pitanje, strateško i taktičko, da li ona gleda kratkoročno i dugoročno, da li bi je jedna vlada sa Srpskom naprednom strankom u kojoj bi ona bila manji partner odgovarala iz razloga da učešćem u vlasti vi imate priliku i da popravljate svoj rejting i da isporučujete rezultate svojim biračima i građanima, ili da sačeka dugoročno da prođe period konsolidacije i pročišćenja da se sprema za sljedeće izbore. Mislim da je ovo drugo pitanje pitanje za samu stranku, a ono prvo pitanje je pitanje za birače i kakvi budu rezultati izbora, to će pozicionirati stranke za pregovore buduće vlade.
Gospodine Vuletiću, verujete li da će iduće godine, početkom, sredinom, krajem godine, biti vanrednih izbora u Srbiji?
A kada je reč o parlamentarnim izborima, postoje određeni razlozi koji me uveravaju da bi to moglo da se desi. Pre svega, dakle, ovo čemu smo sve vreme govorili, a to je, dakle, želja Aleksandra Vučića da iskoristi tu svoju popularnost. Znači, to zavisiti od toga kako će on uspjeti da tu čitavu priču objasni. Koliko kaže ili pokuša da objasni da je zapravo potrebno da ovaj svoj kurs politički, za koji vidimo da postoji i u Briselu i u Vašingtonu samo reči hvale, ne samo osnaži, nego i da ga produži za naredni period od 4 godine, i ukoliko to bude dovoljno uverljivo, a da se ovi procesi vezani za odnose Srbije i Kosova na neki način završili, šta god to značilo, dakle, ako uspe da onda to i objasni, onda bi moglo doći do izbora. Razlozi koji svedoče o tome zbog čega možda ne bi trebalo ići na izbore su ti što i kada se završi taj proces, ova vlada za sada dakle vuče one poteze koji dobijaju podršku iz Brisela, dobijaju podršku iz Vašingtona i u tom smislu bi mogla biti procena da nema potrebe zaustavljati te započete procese, nego da bi ti procesi onog trenutka kada daju nekakve rezultate mogli opet učiniti da slična politika se nastavi u sljedećem periodu. Tako da zaista ovdje je reč o tome da li neko veruje ili ne. Nemam odgovor na to pitanje. Kažem, postoje neki razlozi za i neki protiv. Možda često i sam sticaj okolnosti opredeli konkretnu situaciju. Tako da nemam odgovor na to pitanje.
Gospodine Orloviću, verujete li vi da će iduće godine biti vanrednih izbora u Srbiji?
Tu postoji nekoliko pretpostavki. Prva je očekivanje da se nakon izveštaja oko situacije na terenu, oko implementacije bliskog sporazuma, pre svega posle izbora na Kosovu, da signal da može da se formalizuje početak pregovora. To bi bilo uklanje prve prepreke da se da neka vrsta signala ili saglasnosti da se ide u pravcu novih izbora. Druga stvar je da li će se ići sa zahtjevima dalje i dublje. Kada je reč spolja, kada je reč o samoj Srbiji, mislim da u onoj meri u kojoj to zavisi od Aleksandra Vučića, da su izbori mogući već od sutra, ali sada je on u prilici gotovo da nema ko da ga spreči u tome, osim što bi trebao da formalizuje to da dođe do pada vlade i slično. Međutim, imajući u vidu odnose unutar Srpske napredne stranke, nije isključeno da će Tomislav Nikolić, koji je u nekoliko navrata rekao da nema razloga da do novih izbora doći, možda pojačati tendenciju da ide u tom pravcu.
I na kraju, gospodine Vuleteću, mislite li da bi nakon vanrednih izbora, ako do njih dođe, Srpska napredna stranka mogla vladati sama Srbijom bez koalicionih partnera? Može li se desiti situacija da ona dobije apsolutnu većinu?
Kada bi sutra bili izbori, mislim da je takva situacija nemoguća. Dakle, čak i u ovoj situaciji za koju mnogi procenjuju da je najpovodnija za Aleksandra Vučića, meni se čini da je takva situacija nemoguća. A u nekoj budućnosti, ukoliko to bude na proleće ili šta ja znam, tada će također, rekao bih, nemoguće. Dakle, jedina šansa da Srpska napredna stranka samostalna vlada, što inače mislim bio još davno postavljen cilj Nikolića i Vučića, to je 50 plus 1 glas, jel, to ne treba zaboraviti. To je moguće tek u situaciji kada bi se desilo ono što obećavaju, što priželjkuju naprosto tvorci ovih reformi, a to je da sad i ekonomski Srbija odjednom procveta i da dođe do promjena ovih trendova, pre svega kada je reč o zapošljavanju, povećavanju životnog standarda i tako dalje. Međutim, ne mislim da će se to desiti tako brzo, te u tom smislu nisam sklon tome da mislim da je moguće da SNS samostalno vlada Srbijom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Složio bi se da su i u ovom momentu, ali i u nekoj kraćoj budućnosti male šanse da Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Orloviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Vuletiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Vladimir Vuletić i Slaviša Orlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li ste znali da je Srbija, odnosno drevna vinčanska kultura, kolevka metalurgije na prostoru zapadne Evroazije? Ako niste, poslušajte dokaze koje je prikupila naša dopisnica iz Priboja Danica Gudurić.
Dugogodišnjim radom na lokalitetima Bele Vode, Pločnik i Jarmovac prikupljeno je dovoljno materijala čija se prava priroda otkrila detaljnim analizama Miljane Radivojević i Tila Rerena u laboratoriji na Londonskom institutu za arheologiju. Došlo se do rezultata koji menjaju tradicionalna shvatanja, jer dugo se smatralo da je veština izrade predmeta od metala otkrivena na Bliskom istoku, dok drugi tvrde da je metalurgija otkrivena paralelno na više mesta u svetu i kao dokaz daju nezavisnu put tanju metalurgije na Balkanu. O tome gdje bi mogao biti veliki metaloprerađivački i trgovački centar vinčanske kulture, gdje su prvi rudari kopali rudu i kako su to radili, na koji način su je prenosili i od nje pravili alatke, tema je velikog međunarodnog projekta Razvoj metalurgije u Evroaziji. Na prostoru zapadne Evroazije Srbija ima najstarije metalurške nalaze, ishodno tome epitet kolevke metalurgije za ovaj deo sveta. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa, arheolog dokumentarista na ovom projektu Jugoslav Pendić.
Imamo dovoljno materijala, otkriveno dovoljno nalaza da možemo da diskutujemo i razmišljamo u tom smeru da je vinčarska kultura bila metalurški predstavnik na Balkanu, da se vrlo ozbiljno bavila rudarenjem, trgovinom, kroz iskopavanja na nekoliko lokaliteta, na lokalitetu Pločnik, na lokalitetu Belovode i ovdje na lokalitetu Curak, u blizini Jarmovačkog potoka, koji predstavlja naselje vinčarske kulture, boljem upoznavanju celog procesa. Trenutka kada je ruda izvađena, preko njenog transportovanja do naselja, transformacije u dalji predmet. Ovo je finansirano od strane University College of London, ali se radi o saradnji sa Narodnim muzejem Srbije i sa svim lokalnim muzejima po čiju jurisdikciju spadaju lokaliteti koje smo iskopavali. Imamo zaista široku međunarodnu saradnju, kolege iz Kine, iz Nemačke, iz ekipa koja je trenutno prisutna na Jarmovcu, predstavnici Nemačkog muzeja rudarstva iz Bohuma, koje vodi moj kolega Peter Thomas, koji radi kao istraživač asistent u muzeju rudarstva u Bohumu.
Our group is here to excavate in the prehistoric open cast of.
Naša grupa je ovdje da istražuje prehistorijsku lokaciju rudarenja na Curaku. Trenutno iskopavamo podzemnu konstrukciju. Nadamo se da ćemo kroz rad na njoj uspjeti da otkrijemo dijelove tehnologije koje su bili upotrebljavani u rudarenju i njihovu tehnološku veštinu u procesu. Znamo za sada da su koristili kamene čekiće koji su napravljeni od oblutaka rečnog porekla da bi lomili stenu i da bi dolazili do rude. Pronašli smo tragove gorenja koji mogu da ukazuju na to da su koristili vatru da bi izmenili strukturu stene, da bi ona bila lakša za lomljenje.
Rudnik Jarmovac nije korišćen samo u vreme bronzanog doba, što pokazuju i humke koje su otkrivene u Kaluđerskom polju na ulazu u Priboj. Mišenja je direktor Zavičajnog muzeja u Priboju Savo Derikonjić.
Pet preistorijskih humki u Kaluđerskom polju su upravo razlog njihovog nastanka i života ljudi, recimo u bronzanom dobu, a kasnije u gvozdenom dobu su ovi rudnici ovdje. Tako da smo istražujući tri humke otkrili preko 40 grobova sa sjajnim nakitom iz ranog bronzanog doba oko 1800. godine pre nove ere, ali imamo i grobove iz gvozdenog doba i 6. odnosno 5. veka pre nove ere. No, velika nekropola preistorijska nedaleko od ovih okana nastala je zahvaljujući korištenju bakra na ovom prostoru i ne samo bakra, u mlađim periodima ovdje vađene gvožđe.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo još vesti koje su međuvremenu pristigle u našu redakciju. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je da je najava hapšenja ministra bez portfelja zaduženog za Kosovo Aleksandra Vulina još jedna provokacija Prištine, sračunata da izazove nestabilnost i odvrati što je moguće veći broj građana od izlaska na lokalne kosovske izbore 3. novembra. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da će razgovori sa Liberalno-demokratskom partijom o zajedničkom delovanju biti nastavljeni sutra. On je gostujući u emisiji Stav Srbije na televiziji Prva rekao da Demokratska stranka može da sarađuje sa pravim opozicionim partijama, kao i da se birači te stranke i Liberalno-demokratske partije, ljudi koji se zalažu za evropske integracije. Pet osoba, među kojima 4 dece, ubijeno je u jednom stanu u Brooklynu, a osoba koja se sumnjiči da je počinila ubistva nalazi se u pritvoru, saopštila njujorška policija. Kako se u saopštenju navodi, policija je ušla u stan gde je konstatovana smrt jednogodišnjeg dečaka i dve devojčice uzrasta 7 i 9 godina. Svi oni sinoć su izbodeni nožem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Nebojša Stefanović, vanredni parlamentarni izbori nisu u planu. Dačić sutra sa Hegom u Londonu. Hrvatski ministar odbrane u posjeti Srbiji. Vojvođanska konvencija traži Republiku Vojvodinu. Obama znao da Merkelovu prisluškuju, tvrdi Biltam Zontag. U eksplozijama u Bagdadu najmanje 54 žrtve. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.